Qalampirdan gapiramiz. Rossiyada koronavirusga chalingan bemorlarda Hindistonda tarqalgan xavfli qora mog'or infeksiyasi aniqlandi. Bu haqda Mechnikov nomidagi tibbiy universitetining klinik mikologiya, allergologiya va immunologiya kafedrasi mudiri Nikolay Klimko ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, ushbu infeksiyani tuproqda yashaydigan mikroskopik qo'zg'orinlar qo'zg'atadi. Rossiyada mukormikoz kamdan-kam hollarda asosan onkogematologik bemorlarda uchraydi. Hozir mamlakatimizda Hindistondagi vaziyat bilan taqqoslanadigan narsa yo'q. Menda ma'lum bo'lishicha, COVID-19 bilan og'irgan bemorlarda faqat mukormikozning alohida holatlari bo'lgan. Hozirda bunday bemorlardan biri bizning mikologik klinikamizda davolanmoqda. Umid qilamanki, unda hammasi yaxshi bo'ladi, degan Klimko. Unga ko'ra, mukormikoz ayniqsa immuniteti pasayib ketganlar uchun juda xavfli. Infeksiya nafas olish va ko'rish organlariga ta'sir qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.